Svatopluk Čech, La malliberulo en bezdez. Esperantigis Miloš Lukáš. Refoje cel fenestro, re vagas la meditanta mens al fora spac. Vizioin lasu, kiuin vi imagas, amuzu vin, per tiu ci donats. Vi revis pri quercheio sub castela, cae pri tiea birda vocio bela. De mi accepti do, ci canton volu, gi plesurigu vin, cae vin consolu. Herman, la castel possedanto venas, dirante tion ci, cun moca gest, al regia Orfo Václav, cium tenas la perfidulo Otto en arrest. Cai cagion li en lian manon metas, cies parioin branciain flug fracpetas, birdido per flugilo gris colora, cai per capeto cun ocul angora. Per brac malforta prenas nun la cagion la pala knabo. Quancam malsanet, cae suferado signas la visagion, li tamen sin crasas per quiet. Lin malriciula nur citelo vestas, sed li fieran dignon manifestas. La frunt cae lipo estas documento, quel agion antaucuras la prudento. Repascis li alla fenestro, tie vidas mirinda antau la ocul. Peisagio grandiosa emozie, sur fone borderata per nebul. Arbaroi jen, herbeioi sin presentas, rubandoi de riveroi jen argentas, jen centoi da villagioi cauras honte, fieras castelturoi jen sur monte. Ciu supposus nur, che ci peisagio la vastai campoi cae la blua charm de la montaro estas apanagio del knabo quies vangon trempas larm. Alla coret vel canta pro doloro che rencont batas tie multa coro che la infano en la vest misera ja estas orf del regio la fiera. Cai Prago cuscias tie mal proxime, la arde sopirata metropol. Lintie vartis mole cae intime, sincera dolcia amo cae bonvol. Caresis lin oculoi del patrino, la patro prenis lin al sia sino, cae la plei pompa trono sorcian brilon alli abunde sciutis en lulilon. Sed cio quasau ora songio passis. La patro mortis, la felicio for, ec la patrinae bracoi lin forlasis, lin captiteza chargas nun dolor. Animon lian la mal am venenas, fremd lingua nur circauas lin parolo, mistracto, cae sencesa mal bonvolo. Rigardon sian al camparo fora, cae fine alla cage directis li, quie l'arbara cant birdet angora, en cuntirita si dispositi. ciu en carcer cun libirdeto dronu, cae elegio in prifelic componu. Ciu cantu arrestit al arrestito, pri liberezzo, pri turmento spito. Oh ne, per sia fingro la subtila, malfermas li la cagion. Vidu, hei! La bird libere en sun lumo brila, iam sin directas fluge al crescei. Li, fil de Otacar, per voc sonora, declaras al Hermano la rigora. Donatson vian volu tui repreni, mi povas porticenoin, sed ne ceni.